Buonasera Adrian, buonasera Cristian, buonasera a tutt'oror. Adrian, pentru că ești invitatul nostru, aș începe cu o întrebare foarte simplă și în același timp foarte grea. Am învățat cu adevărat ceva folositor din criza pandemică?
Mulțumesc de întrebare, mulțumesc de invitație. O întrebare foarte bună și probabil că aș putea petrece întreaga seară cu această dezbatere, dacă am învățat. Eu sper că am învățat unele lucruri din această criză pandemică. Am învățat probabil un alt mod de a acționa în situații de criză pe care sperăm că îl putem implementa în crizele viitoare și să devenim mai eficienți în crizele viitoare. Am învățat și alte chestii despre societatea în care trăim. Am învățat că avem o grămadă de experți, mai mult sau mai puțin școliți în ale COVID-ului. Din fericire, în ultima vreme s-au reprofilat pe probleme de război. Am învățat mult și despre virus, am învățat multe despre vaccinuri. Deci, ca să fiu scurt, am învățat.
Și câte tipuri de proteine există în corpul uman? Și sunt curios, au fost toate secvențiate genetic?
Deci nu cred că știm exact numărul de proteine. Știm câte au fost secvențiate. Deci în momentul de față avem între 20-30 de mii de proteine, dacă nu mă înșel. Deci o genă poate în principiu genera mai multe proteine. În momentul în care există o teorie, până în momentul în care se confirmă secvența proteinei, există o stare de cercetare. Deci numărul crește.
Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la Omul Major, episodul 5. Cum reacționăm la crize? Societate și imunitate după pandemie. Suntem la concurență cu Messi și să nu uităm să vă urăm la mulți ani. Mâine este Ziua României. Îl avem invitat pe Adriana Petri. Adriana Petri s-a născut la Târgu Mureș și a absolvit în 1997 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică de la Universitatea Babeș-Bolyai. S-a înscris la studii doctorate la Case Western Reserve University, în cadrul Departamentului de Fiziologie și Biofizică, unde s-a convertit între ghilimele la biochimie. Susține doctoratul în 2004. Este specialist în plierea proteinelor și problemele care apar din cauza acestei plieri nefuncționând așa de bine, cu accent pe prioni, boala vacii nebune și variantele umane, dar și alte proteine implicate în Alzheimer, Parkinson și așa mai departe. A fost cercetător postdoctoral la Case Western Reserve University. Între 2006 și 2009 lucrează la Howard Hughes Medical Institute, fellow la Yale University, ca o continuare a aventurii în lumea proteinelor. În 2010 se întoarce în Europa și aici a construit laboratoare și grupuri de cercetare, a lucrat pe programe de anticorp și vaccin de neurodegenerare și mai târziu în domeniul infecțiilor respiratorii. A supraviețuit pandemiei de COVID pe două fronturi, cetățean supus restricțiilor și cercetător în primă linie. O să las ca de obicei pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect și după aceea revenim la Adrian.
Sigur, o să fac foarte scurt pentru că abia aștept să-l auzim pe Adrian, care are o experiență de cercetare formidabilă. Mă bucur mult că a putut să fie cu noi astăzi. Am avut niște emoții, evident, toți avem agende foarte încărcate în această perioadă, dar suntem foarte bucuroși și onorați că agenda i-a permis să fie cu noi. Îl salut încă o dată ca pe un fost coleg de universitate. Cu siguranță că ne-am încrucișat pe holurile UBB-ului, prin Parcul Mare sau pe la Facultatea de Chimie. Pe acolo, la el mai mult, noi aveam birourile și sălile în clădirea centrală, pe Cogălnicianu. Dar chiar și așa, e o bucurie să stăm de vorbă astăzi cu un cercetător care a fost în linia întâi a frontului antipandemic. Și de aceea am pus întrebarea inițială cu privire la învățăturile pe care le-am tras din criza pandemică. Am învățat ceva, am avut timp să învățăm ceva din criza pandemică? Știm cum suntem astăzi mai imunizați, dacă nu biologic, cel puțin social, mentalitar, în privința unei mari crize? Pentru că, într-adevăr, criza pandemică a fost prima mare criză globală a acestei generații. Iar reacțiile la această criză au fost dintre cele mai diverse și nu întotdeauna dintre cele mai încântătoare, ca să spunem așa. Din acest motiv, cred că nimeni nu poate astăzi să ne spună mai bine cum stăm din punctul de vedere, așadar, al imunității imunității sociale, al imunității biologice și sociale, decât cineva care a lucrat pe aceste chestiuni și mai ales să ne spună în ce fel suntem expuși în continuare la asemenea criză. Este criza COVID ultima mare criză de acest fel? Putem sta liniștiți decenii în șir de acum înainte, ca și cum nu s-ar mai întâmpla nimic și viața ar fi revenit la normal, uitând, cumva ștergând din memoria colectivă că am trecut prin așa ceva, sau să ne amintim de COVID doar în sensul unor restricții și nici de cum în sensul unui complicat raport cu dimensiunea noastră biologică, individuală și socială? Cred că la toate aceste întrebări, încă o dată, Adrian Neapetri e cel mai potrivit să ne răspundă, așa că mă grăbesc să-i dau cuvântul și să-i mulțumesc încă o dată pentru bunăvoința de a fi acceptat invitația noastră.
Mulțumesc foarte frumos pentru această introducere caldă, cum să-i spun. Și ne vom mai încruci așa. În primăvară începem un curs la Facultatea de Chimie a Universității Babeș-Bolyai pentru studenții de la master. Un curs care va fi axat pe, în principal pe proteine, pe universul proteinelor. Se numește Eyes on Proteins. Am implicat și niște colegi din diverse locuri de pe mapa mond care vor contribui la acest curs. Deci ne vom mai încrucișa și nu știu dacă sunt cel mai în măsură, este o prea generoasă probabil această introducere. Am strâns și eu la șuruburi pe aici, prin instalația noastră de a când am produs acest vaccin, dar nu pot să-mi asum un merit ca și cum aș fi cea mai în măsură persoană, dar încerc și eu să mă ridic la înălțimea acestei emisiuni. Aș dori să încep, nu știu dacă se... Așa. Cum să avansez, că nu, animația cred că nu funcționează. Mă rog, a intrat tot slide-ul.
O să dau eu mai departe, poți să spui.
Da. Mă rog, era o animație, anumită ordine în care se încărcau slide-urile, nu știu dacă funcționează.
Nu cred că animația funcționează în StreamYard. Noi suntem pe o platformă care se numește StreamYard și în general arată doar poze.
Ok, sper să nu, mă rog, sunt probabil câteva care nu vor fi foarte clare din acest punct, din această cauză. Mă rog, ce să zic? Hai să facem un pic de o incursiune în trecut și din câte am înțeles, invitația a fost adresată ca să stârnesc niște controverse, așa că sunt foarte fericit să încep.
Și să lămurești niște controverse, Adrian. Ele sunt stârnite de mult.
De fiecare dată când îmi vine ceva minte din trecut, mă gândesc ce făceam eu în ziua respectivă sau în perioada respectivă. Și sincer, nu prea știu ce făceam în decembrie 2019, pentru că era așa o chestiune care se întâmpla foarte departe. Era un alt virus care se pare că începea să facă figuri prin China, dar am mai avut asemenea cazuri. A fost SARS, a fost MERS, a fost Ebola, a produs ravagii în Africa, dar noi eram, cum se spune, departe. E interesant la televizor, ne sorbeam cafeluța, ne beam bericica și ne părea rău pentru oamenii, dar vorba era un film. Ce s-a întâmplat în 29 februarie 2020, că nu puteam să nu vorbesc despre fotbal. Deci, cum ai spus, e Lewandowski cu Messi, seara asta trebuie să sacrificăm acest meci. Atunci să ne amintim de un alt eveniment sportiv major al anului 2020. În 29 februarie a fost acest meci care este cel mai important meci de fotbal din istoria orașului Bergamo. Atalanta Bergamo întâlnea Valencia în 16-mile Ligii Campionilor. Din cauza faptului că stadionul din Bergamo nu era la standardele UEFA, meciul s-a jucat la Milano. Bergamo, un oraș de 120.000 de locuitori, practic o treime din locuitorii orașului Bergamo, au decis că e momentul să-și susțină echipa la Milano. Mai mult decât atât, în jur de 2-3.000 de suporteri au zburat din Valencia, efectiv, evident să-și susțină favoriții. Asta se întâmpla în 29 februarie. La 20 martie, 3 săptămâni după acest meci de fotbal, în Bergamo au fost deja 7.000 de cazuri și 1000 de decese. Deci 7000 de cazuri în condițiile în care nu prea existau teste și așa mai departe. Probabil că aceste 7000 au fost doar cele mai crunte exemple de COVID. Mă rog, să mergem mai departe. Percepții și reacții. Există o percepție când ne uităm la televizor, se întâmplă ceva departe de noi, ne pare rău, suntem emoționați, poate, dar ne continuăm viața. Și după aceea, câteodată se și întâmplă. Și, din nou, o întrebare aici ar fi cam cum am reacționat noi în relație cu vaccinarea în momentul în care vedem ceva ca să depărtare versus momentul care s-a întâmplat deja. Competiție între prevenție și tratament, între a fi asigurat și a nu fi asigurat, să spunem așa. Ei, nu mi-asigur mașina că știu să conduc, nu are niciun sens. Sau vorba aia, nu-mi fac asigurare de viață, domn, că sper că nu mor. Întrebarea este, care este rolul asigurării, care este rolul vaccinului?
Dar în cazul acesta particular, Adrian, pentru că Italia a fost una dintre primele țări care a fost lovită masiv, așa mi-aduc aminte exact prin exemple pe care le-ai dat și tu, care a fost după aceea rata de vaccinare în Italia?
Nu am datele la dispoziție pentru Italia, deci am mai încolo două comparații între România și Olanda din alte motive. Dar nu, din câte țin minte, și în Italia și în Spania și mai mult în sudul și estul Europei, la început a fost așa un val de vaccinări mai serios, după care au fost niște probleme cu convingerea, zicem așa, a ultimelor 20-30-40% de persoane să se vaccineze. Din nou, recapitulare, cam ce s-a întâmplat. Așa a început, deci acelea sunt deja evenimente care s-au petrecut cum ar veni în curte la noi. Și cam asta este evoluția începând din ianuarie 2020 până, cred că ultimele date sunt din acum câteva luni. Deci, din nou mă gândesc unde eram în 18 aprilie. Nu știu exact unde eram în 18 aprilie, dar știu că în perioada aceea era muncă intensă în laborator, la cercetarea vaccinului nostru. În același timp eram și cuplat și eram conectați continuu la internet, la radio, la toate mijloacele de mass media ca să ne documentăm care e situația în fiecare zi. Urmăream raportările ce se întâmplă, mai ales în Italia, ce se întâmplă în Spania, ce se întâmplă în țările respective. E, dacă primim acum, retrospectiv, acel prim val, Săgeata Roșie, deci acel prim val, atât la numărul de cazuri pe zi, cât și la numărul de decese, în special numărul de cazuri pe zi, este aproape de neidentificat. La numărul de decese pe zi rămâne un val puternic. Deci, la un simplu calcul, în ziua respectivă, să zicem în jurul datei 18 aprilie, în ziua 18 aprilie a fost picul, s-au înregistrat 7322 de decese dintr-un număr total de 84.000 de cazuri, un număr relativ scăzut de cazuri, dar cu rată de mortalitate senzațional de ridicată, 9%, mă rog. Dacă ne uităm la următorul val, ianuarie 2021, avem 13.500 de decese, deja avem 740.000 de cazuri. Mă rog, această schimbare se poate atribui și testării mult mai masive. Deci au fost mai multe teste, au fost mai multe cazuri identificate. Probabil că aici avem și cazurile care sunt mult mai blânde și nu au condus la deces. Dar oricum am 2%. Ei, în decembrie 2020, ianuarie 2021, începe campania de vaccinare, care se întinde pe durata, marea majoritate anului 2021. Ultimul val major cu consecințe a fost în jurul ianuarie 2022, mă rog, a fost o diferență, s-a cam mutat din est-sud, nordul Europei, n-a fost, picul n-a fost același peste tot, dar a fost cam în ianuarie 2022. Ei, în ianuarie 2022, numărul mediu de decese a fost în jur de 11.000 pe zi, la un număr de 3 milioane și jumătate de cazuri, ceea ce este o rată de, 0,3%. Ei, să mergem mai departe. Prima întrebare care aș vrea să mi-o adresez și aș putea să vorbesc cu mine însumi la infinit. Uitându-ne la aceste figuri și aceste date, care este soluția ideală? Vaccinare sau posibil tratament? Și aici aș putea să extrapolez un pic și să ne gândim un pic la abordarea care se face în relațiile cu bolile transmisibile, unde probabil o vaccinare ar fi soluția, versus bolile, sau mă rog, intervenția post, cum aș putea să o numesc,
după ce a apărut,
contaminare sau post-infectare și mai departe. Deci dacă ne gândim la o prevenție, practic e foarte dificil să dovedim direct că vaccinul a funcționat. Pentru că dacă nu mă îmbolnăvesc, n-am de un, pot să spun, domnule, oricum mă îmbolnăveam. Da? În momentul în care sunt deja bolnav, evident, medicamentele care sunt direcționate împotriva acelei boli pot să-și arate efectele și, psihologic vorbind, e o senzație, da, m-am vindecat, medicamentul a funcționat. Efectele secundare care le acceptăm ca și societate și ca și individ în momentul în care suferim de o boală incurabilă, să zicem așa, sau o boală foarte gravă, practic nu mai contează. În timp ce pentru un vaccin, cel mai mic efect secundar, am avut febră o zi, e o tragedie. Domnule, am fost sănătos, am luat un vaccin și m-am îmbolnăvit.
Dar acum noi privim lucrurile oricum retrospectiv. Deci ceea ce faci tu aici este o analiză mai mult pentru viitor. Pentru că la momentul respectiv știam atât de puțin, încât tu ai fost într-o companie, nu, care se ocupă cu fabricarea de vaccinuri. Cum te-ai simțit atunci? Nu te-ai simțit ca un task force, ca un militar?
Ai o experiență foarte interesantă. E o experiență interesantă în care dacă, să zicem, ai un obiectiv, știi ceea ce vrei să obții, este o situație în care dacă totul iese bine, e ok, era de așteptat. Cam așa se vede din exterior, dar asta e meseria ta, nu? Deci trebuie să-ți faci meseria, să produci ceea ce societatea cere. În același timp, dacă nu reușești, ești privit, domnule, și ăștia n-au fost în stare să facă nimic, sau dacă au făcut ceva și nu e, produsul nu este perfect, deși atâta, faci ce poți, adică la un moment dat noi toți avem limitele noastre și care sunt, știu, la diverse nivele, dar într-adevăr a fost o combinație de determinare, de stres, de nici nu mai știu, dar a avut și niște părți extrem de frumoase, cum s-ar spune. O solidaritate care în general nu o vedem între colegi, între diverse funcții.
Și ați avut acel spirit că la momentul respectiv vorbesc, că vaccinul chiar va ajuta, chiar e nevoie de așa ceva.
Mă rog, ne aveam deja tocmai primisem aprobare pentru vaccinul de prevenție pentru Ebola. Deci asta a fost o motivație în plus. Deci am dovedit înainte că se poate. Ceea ce nu dovedisem în trecut este că se poate mult mai eficient, se poate mult mai rapid, se poate mult mai agil. În momentul în care arde, nu stai să te gândești să faci planul perfect. Acționezi, iei, ce știu eu, iei polonicul, iei ibricul, iei oala și arunci apă pe foc. Dacă ai avea timp și focul ar fi mocnit, ai chemat pompierii și, mă rog.
Situație de criză, despre asta vorbim.
Cam despre asta. O altă chestie interesantă care ar fi, mă rog, din punctul meu de vedere este interesantă și poate fi extrapolată pe alte planuri. Este o comparație, am vrut să compar așa cam în linii mari, cam cum este situația între două țări care sunt, au chestii comune, dar au și diferențele lor, și în același timp două țări care le cunosc cât de cât. Da? Și am extrapolat un pic, am făcut un zoom așa, pornind de la nivel mondial, să vedem cam ce s-a întâmplat în Olanda și ce s-a întâmplat în România. Două țări foarte frumoase, apropo. Cam așa stau lucrurile. În graficul de sus avem ne arată cam cum a decurs vaccinarea, începând din decembrie 27, 2020 până luna trecută. 27 decembrie 2020, o dată foarte importantă pentru că a început vaccinarea în România. Am făcut un zoom ca să vedem cam cum stau lucrurile în primele luni ale campaniei de vaccinare. Deci dacă privim campania pe ansamblu pe toți acești ani, se vede clar că la început am fost cam aceeași rată de vaccinare. La un moment dat a fost o cotitură în care ambele societăți s-au cam atins maximul și de acolo nu a fost prea mult drum, nu au fost prea multe șanse de a mai urca în aceste procente. Dar este interesant observat că în România campania de vaccinare a început cam cu o lună mai devreme decât în Olanda și olandezii au fost chiar criticați că au fost cam ultimii din Europa care au început această campanie de vaccinare. Și acum mă întreb de ce. Nu înainte de a specifica probabil și aceste date statistice, la ultimul val, care în România a lovit în octombrie-noiembrie 2021, erau cam 18 cazuri pe zi și 600 decese pe zi, ceea ce conduce o rată de mortalitate 3,3%. În același timp, în Olanda, valul a venit mai târziu, cam cu 2 luni mai târziu, numărul de cazuri a ajuns la 100.000 pe zi, în timp ce numărul decese a fost doar de 70-80. Zic doar în comparație cu ce a întâmplat în România, este 0,08%. Cum, întrebarea mea retorică este dacă campania de vaccinare a avut ceva de făcut cu aceste rezultate, dacă a contribuit la aceste rezultate. Nu voi răspunde aceste întrebări, dacă sunt provocat, o să încerc să răspund, dar deocamdată voi lăsa această întrebare cumva deschisă. Agilitate, da? O altă diferență pe care o constat, acum vreau să scot în evidență și aspectele pozitive și aspectele mai puțin pozitive în ambele părți. Deci, ce am constatat și am văzut cu ochii mei, în România a fost o mobilizare extraordinară la început. Deci s-au improvizat centre de vaccinare peste tot unde se putea improviza un centru de vaccinare. În aeroporturi care aveau doar 2 avioane pe zi, 2 zboruri pe zi, era un centru de vaccinare. O muncă extraordinară a Departamentului de Sănătate Publică. În timp ce în Olanda, în acel moment, era dezastru. Deci aici se pregătea planul perfect. Deci sistemul medical funcționează perfect atâta timp cât nu sunt surprize, ceea ce conduce și la o lipsă de flexibilitate notorie. Deci chiar ministrul sănătății Hugo de Jong a recunoscut că au decepționat în această campanie. BBC-ul titra că olandezii sunt practic rătăciții în campania de vaccinare în Europa. Deci campania era cu invitații la vaccinare, cu planurile perfecte, cu nu s-a început până n-a fost totul perfect.
Aici, Adrian, dacă îmi dai voie, recunosc puțin ceea ce în Olanda noi numim de polder model. De polder model, Olanda are multe poldere, deci așa băltește, ca să zic așa, pe vremea când era multă apă în Olanda. Și de polder model e când oamenii se adună împreună și înainte să facă ceva vorbesc, dar vorbesc mult. Dar după ce au vorbit și au căzut de acord, să pun toți pe treabă.
Mă rog, aici o analogie cu termodinamica. Aici depinde cum e controlul cinetic și termodinamic, cât durează fenomenul în sine și cât timp avem să dezbatem problemele, să ajungem la soluția perfectă. În acest caz, s-ar putea ca probabil pe termen lung au avut abordarea corectă. În același timp, dacă focul era mult mai intens, s-ar putea ca acum să vorbim altfel despre cele două abordări.
Absolut.
Și asta mă duce la următoarea întrebare legată de agilitate versus sustenabilitate. Adică ce preferăm, un sistem perfect? Un sistem perfect este perfect atâta timp cât nu se întâmplă nimic deosebit. În același timp, induce un fel de rugină în societate și modul de a gândi, scuzați-mă. Constat și cu colegii mei de multe ori când venim ăștia care mai crescut prin alte zone cu niște soluții un pic mai nebunești, se sperie. Prima reacție este, nu se poate, tot timpul facem așa, de ce să facem altfel? Și cred că în anumite situații, o abordare un pic nebunească, mai puțin perfectă, s-ar putea să fie mai eficientă. În altele, evident, abordarea plănuită este de dorit. Deci, ați văzut rezultatele vaccinării în Olanda față de România, deci e o diferență colosală. În același timp, efectele vaccinării, microchipurile nu au invadat mai mult viața personală olandezilor decât a românilor. Deci, nu știu dacă sunt conectate cu vaccinul sau au uitat chipurile în producție, nu știu ce s-a întâmplat. Nu s-a constatat nicio scădere a fertilității mai mare în Olanda decât în România. Și Bill Gates și George Soros, nu știu. Puncte, nu mai vreau să vorbesc mai departe. Să mergem mai departe. Următoarea întrebare care aș putea să o dezbat cu mine însumi, dar e mult mai plăcut să o dezbatem între noi, este cea legată între sisteme robuste sau adaptabilitate. Deci un sistem robust poate să conducă și la inadaptabilitate. Și cred că aici intrăm în probleme, că era un mic clip video.
Nu merge, Adrian. StreamYard-ul nu permite.
Ok. Deci în acest video era un clip de un minut. Era un videoclip din Haga, din 14 octombrie 2020. În 15 octombrie urma să intre în vigoare un lockdown serios, cu toate restaurantele, barurile închise, reguli foarte stricte și așa mai departe. Mă rog, la 5 minute înainte de a intra lockdown în efect, niște petreceri și niște întruniri tovărășești, să spun așa, fără nici o limită. Pentru că regula permitea, la 5 minute înainte de ora 10, 14 octombrie, ca oamenii să fie împreună, să se îmbrățișeze și mai departe. Titlul era Regels zijn regels, regulile sunt reguli, e o zicală olandeză, domnule, așa e legea, așa o aplicăm.
Unde e legea nu-i tocmeală.
Unde e legea nu-i tocmeală. A doua zi, tot în Olanda, cam aceasta era realitatea. 1,5 metri între oameni, și credeți-mă, marea majoritate respectau așa ad literam, mască peste tot, niște reguli care erau deja la cealaltă extremă a spectrului, în care n-aveai voie să ai mult de, pare mi se, 3 vizitatori în casă.
Da.
Trebuia să te testezi dacă venea cineva în vizită, chiar dacă era un frate, soră, mă rog, și mai departe. Au condus la niște, și este șocant la cât de bine, sau mă rog, cât de strict respectă societatea aceste reguli. A avut, vă spun așa un exemplu, un coleg care avea un, vrea să-și viziteze de Crăciun sau de Sinterklaas, să sărbătorește Sfântul Nicolae. Părintele trebuia să vină la ei acasă, dar ei aveau 2 copii. Deci erau, sau nu, ei vreau să meargă la tatăl lui, care era singur, dar erau 4, erau soț, soție și 2 copii. Legea nu le permitea. Tatăl era mai bolnăvior, nu se putea deplasa la ei, așa că și-a vizitat de unul singur tatăl, pentru că regula nu îi permitea să meargă cu toții. Deci, din punct de vedere practic, nimic nu s-a schimbat în pandemie de pe 14 pe 15 octombrie, cu excepția regulilor. În același timp, abordarea societății a fost total diferită doar pentru că regulile sunt reguli. No, ca să continuăm șirul de idei, pentru că asta se întâmpla în nordul Europei. Între timp, în sudul și estul continentului, abordarea a fost un pic diferită. Deci, în Spania, la un moment dat, s-au eliminat toate restricțiile în legătură cu purtatul măștii. În același timp, și am fost și în Spania în perioada aceea, mai mult de jumătate a persoanelor pe stradă purtau mască. Nu pentru că trebuia să poarte mască, ci pentru că ei considerau că este mai safe, mai sigur să poarte o mască. Și n-am vrut să discriminez, am și niște imagini din România, unde și acolo regulile erau mai așa. Când erau foarte stricte, se mai încălcau unele dintre ele. Când erau foarte relaxate, multe persoane aplicau niște condiții mult mai stricte pentru ele însele și pentru familiile lor decât regulile le impuneau. Deci abordarea este un pic diferită și mă duce la această întrebare. Ce este mai... ce urmăm? Litera sau spiritul legii? Acest citat din Solzhenitsyn, care spune că litera legii este prea rece și prea formală pentru a avea o influență benefică asupra societății. Cred că sunt argumente și pro și contra. Mă rog, am vrut să... Un alt aspect este legat de, mă rog, reguli și cine le respectă și nu le respectă. Și avem cazuri în toată lumea în care politicienii care impun aceste legi sau care le propun și se impun, nu consideră că trebuie să le și respecte. Avem exemple din Marea Britanie, din America, din Olanda, de peste tot. Avem specialiști, inclusiv președinți, care au avut niște idei briliante de a trata coronavirus cu dezinfectant și cu raze solare și așa mai departe. Ce am mai învățat din COVID? Dacă ne uităm la acest slide, n-am învățat prea multe. Pentru că am supraviețuit o pandemie, în același timp n-am ajuns la concluzia că educația este importantă. Standardele mediu academic sunt importante. Și suntem dispuși în continuare să ne lăsăm conduși și să ne lăsăm, la mâna unor persoane care nu ar trebui să fie în pozițiile respective. Ceea ce conduce la următoarea întrebare, sau nu este o întrebare, este mai mult o declarație sau, mă rog, o dilemă, o dezbatere în legătură cu sau în jurul importanței educației și a încrederii în experți. Și un citat din Mandela, care îl folosesc și ca și virtual background, care spune că educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi în a schimba această planetă sau această lume. Și ca să termin, că nu vreau să monopolizez aici discuția, întrebarea este: unde se îndreaptă societatea post-2022? Avem datele COVID, dar avem și date despre foarte multe alte lucruri care sunt șocante din punctul meu de vedere, la care avem tendința să le uităm pentru că, virgulă, comparăm un incendiu cu un foc mocnit, dar un foc mocnit care poate să devină la rândul lui un incendiu. Și ne uităm, avem în jur de 12 milioane de decese cauzate de boli transmisibile doar în 2022. În 2022, conform statisticii, s-au infectat 44 de milioane cu HIV. Ce să mai spunem? 7 milioane de jumătate decese cauzate de cancer doar în acest an. 4 milioane jumătate decese cauzate sau atribuite consumului de fumatul și mai departe. Și pot să continui cu alte exemple. Un alt exemplu care este probabil un foc care mocnește deja de o vreme și nu are deocamdată un departament de pompieri care poate să țină piept, este reprezentat de bolile neurodegenerative, în particular de Alzheimer, dar și de altele. Dacă ne uităm aici la numărul de cazuri, avem doar în Statele Unite 6 milioane de americani care au Alzheimer's. Costurile pe an se ridică la 321 de miliarde de dolari. Și, mă rog, pot să continui cu aceste exemple. Problema care o avem este o pandemie neurodegenerativă netransmisibilă. Noi luăm boala de la unul de la altul. În același timp, structura societății se schimbă enorm. Dacă ne uităm la acest grafic, avem distribuția pe grupe de vârstă începând din anul 1950. Era un fel de piramida, era o distribuție piramidală, ceea ce înseamnă că persoanele în vârstă, un număr, ce știu, 10-20% de persoane de pensionari erau suportate sau, mă rog, susținute de marea masă a societății care era activă pe câmpul muncii. Ei, acum suntem prin 2020 și începem să transformăm societatea și într-un fel de distribuția demografică într-un soi de dreptunghi din piramidă. Estimarea ca până peste vreo 50 de ani o să devină chiar un dreptunghi, ceea ce înseamnă că ajungem la niște situații în care un sfert din populație s-ar putea să trăiască cu o boală neurodegenerativă și să fie cum ar veni, să necesite susținerea societății. E, asta este o, cu alte cuvinte, un succes de al nostru de a trăi cât mai mult, pentru că industria farmaceutică creează mult mai mult medicamente, ne ține în viață cum ar veni. Întrebarea este: trăim mai mult, vrem să și fim sănătoși sau obiectivul nostru este doar de a trăi mai mult? Și ce se va întâmpla aici? Aici trebuie să ne punem întrebarea.
Adrian, ce facem? Adică totuși avem cercetare în medicină. Mai sunt ani, mai putem să mai descoperim lucruri. Dacă investim, dacă nu, nu.
Deci unele procese au început. În fiecare dintre noi. Deci procesele care conduc la aceste boli durează 20 de ani, poate și mai mult. Cauzele exacte nu sunt identificate. Avem probleme cu marcării biologici care să ne prezică, ce știu, cu ani înainte că vom dezvolta o anumită bolă. Întrebarea mea este dacă am investit atât de mult în stingerea acestui incendiu, de ce nu investim mai mult ca să terminăm și cu aceste focuri mocnite care... E o chestie umană și o văd și în, nu sunt sociolog, dar în alte cazuri. Focusul este tot timpul pe chestiile care se văd și care au un impact de moment foarte puternic. În același timp sunt multe chestii care mocnesc și pe termen lung au un efect total mult mai semnificativ decât acel pic, acel incendiu. În același timp, nu sunt chiar atât de șocante, pentru că ne obișnim mult mai ușor cu ideea că lucrurile se deteriorează de pe zi pe alta, încet, încet, decât cu un boom care se întâmplă de pe zi pe alta. Războiul din Ucraina este un alt exemplu. În primele zile, primele săptămâni a fost o mobilizare senzațională. Toată lumea era pe block start-uri să facă ceva. Ei, după 7-8 luni, 10 luni poate, nu știu exact din martie până acum, am intrat într-o stare așa mai de, mai ce mai vor și ucrainienii ăștia, să mai meargă și ei acasă, că au stat destul pe la noi. Nu mai avem aceeași tendință de a interveni și a face ceva. Și ca să închei, doar încă mai aveam o... Așa? Mai avem un alt dezastru care, iară, cred că nu este tratat cu suficientă atenție. Este legat de încălzirea globală, de ce se întâmplă cu planeta noastră. Evident. Noi vom trăi și vom muri liniștiți, probabil, fără să suferim de consecințele acestui fenomen. În același timp, nu știu ce se va întâmpla, să zicem așa, peste 100, 200, 300 de ani. Și întrebarea este din nou, mă rog, nu arde. Deci temperatura nu a crescut cu 20 de grade într-un an. Dar va ajunge poate la 20 de grade, mă rog, poate că nu e posibil, dar Întrebarea cheie este cum abordăm situații în care focul este mocnit, dar în același timp are potențial de extindere semnificativ.
Da, mulțumim, Adrian. E o reflecție foarte bună și știi, senzația mea este că n-am avut timpul și nici disponibilitatea mentală să stăm un pic să ne gândim la toate astea. Adică lucrurile s-au petrecut atât de repede unele după altele și chiar dacă nu s-ar fi petrecut așa, cred că tot ne-am fi raportat la pandemie ca la ceva care trebuie uitat. Cred că a fost această stranie coincidență a unei zile aproape în care s-a încheiat pandemia și a unei aceleași zile în care s-a încheiat războiul. Pentru că din momentul în care
a început războiul.
În momentul în care a început războiul, pardon. Din momentul din 24 februarie încoace, agenda publică s-a schimbat radical. Ea s-a schimbat radical pe canalele de știri, cel puțin din România, care au acoperit sub pretextul pandemiei orice altă actualitate timp de 2 ani. Pentru că noi așa primele cazuri grave în Europa au fost undeva în februarie 2020. Deci au fost exact 2 ani. Acum, în aceeași presă televizuală, mai ales din România, nu există decât războiul și nimic altceva. Și senzația mea este că am instrumentat aceste evenimente de o gravitate fără seamăn, mai ales pandemia, care a fost mai lungă, pentru a îngădui ocultarea sensului adevărat al acestui eveniment și folosirea lui ca pretext pentru orice altceva. Pentru faptul că este o situație de urgență sau cum se numește uneori în literatura politică, o situație de excepție, e permis orice. Iar acest orice poate să meargă de la anarhie până la autoritarism. E ceva care permite inclusiv acțiuni care rămân nedecontate din partea autorităților. Asta s-a întâmplat și s-a întâmplat de atâtea ori. Și ceea ce mi se pare însă cel mai neliniștitor este că nu am avut timpul să tratăm această pandemie ca un revelator al mentalității noastre sociale. Ea nu ne-a schimbat. Ea nu ne-a schimbat în niciun fel. Suntem aceiași de dinainte de pandemie. Sigur, din nefericire s-au schimbat multe lucruri pentru cei care și-au pierdut ființe dragi, apropiate, s-au schimbat lucruri pentru cei care au suferit ei înșiși și au rămas cu sechele, dar vocea lor nu se mai aude astăzi în societate. Oamenii aceștia au dispărut din vizibilitatea socială. Noi ceilalți tratăm pandemia, vedem din când în când și pot să-ți confirm că din când în când există câte o mască aici acolo și aproape că ne uităm la cel mascat ca la o ciudățenie. Și ne gândim că o fi vreun japonez în vizită în România, ba nu, e cineva de la noi care de fapt se teme încă, vai, cine se mai teme astăzi de COVID? Da? Nu ne-a schimbat. Cred că asta a fost gândul inițial al pandemiei. Gândul a fost acesta, cel puțin eu l-am avut. Ne va face această pandemie mai buni, mai răi, mai puternici, mai slabi? Ea nu ne-a făcut în niciun fel. Nu cred că am devenit mai solidari, nu cred că am devenit nici mai sălbatici decât înainte. Nu am devenit nici mai buni, nici mai răi. Doar că, asemenea oricărei situații de excepție, ea ne-a revelat, ne-a exhibat felul în care suntem unii cu alții. Frici pe care nu am avut curajul să le exprimăm public, acum le-am exprimat. Angoase de tot felul, anxietăți, ostilități față de ceilalți, tot felul de prejudecăți față de cei tineri, față de cei bătrâni, față de medici, față de oamenii de știință, față de oamenii politici, față de oricine. Toate acestea au fost la liber. Au dispărut doar niște inhibiții, au dispărut niște limitări, autolimitări pe care în timpuri normale ni le puneam, da? Acum a fost la liber. Și exemplul pe care l-ai dat e minunat, acela cu olandezii care petrec până la 5 minute înaintea pandemiei, până la instituirea regulii, după care devin niște soldăței disciplinați ai regulii. Și e, din punctul de vedere al unei societăți, e foarte bine că lucrurile se întâmplă așa. Știm bine, în Olanda nu trece nimeni pe roșu, nu se întâmplă, sunt încălcări puține ale regulilor sociale și așa mai departe. Dar pandemia nu cunoaște reguli sociale. Mai mult, pentru ca ea să poată să fie controlată, e nevoie ca regula ei, care nu e regula politică, ci e regula aceea biologică, să fie ea însă și interiorizată. Să știe omul că atunci când se duce la petrecere, nu legea îi face rău, ci virusul. Da? Legea biologică este cea care îl condamnă. Așa cum i-a condamnat pe suporterii de la Atalanta sau de la Valencia, da? Și din această cauză s-au produs dramele acelea. Aici a fost ruptura care a însoțit aproape în permanență această pandemie. Faptul că noi nu am fost ca societăți în general, românească, olandeză, de altfel, nu am fost suficient de, cum să spun, de pregătiți să interiorizăm regula biologică. Să admitem că trăim într-un univers înțesat, saturat de amenințări biologice. Nu pentru că el ar fi mai grav, că ar fi comploturi, ci pentru că așa e dintotdeauna. Dar omul modern care suntem noi, avem impresia că trăim în medii aseptice și nu ni se poate întâmpla nimic. Și cu această încredere oarbă am renunțat la a mai pătrunde aceste mistere și a mai asculta de aceste reguli ale viului, ale acestei creaturi foarte bizare, care este un virus, nu? Care este pe jumătate, e un pic așa ca tine, că e pe jumătate de chimist, pe jumătate pe jumătate chimie, pe jumătate biologie, nu? Cam ca așa cum ești tu, și chimist și biolog, și care ești cumva încercând să înțelegi misterele acestei ciudățenii care funcționează și e capabilă să schimbe soarta lumii. Noi n-am fost acolo și foarte puțini au reușit, dintre cei care suntem astăzi contemporanii acestor evenimente, să înțelegem această intimitate profundă dintre virusuri, bacterii și ființa umană. John Froude are o carte despre molimenu, în care spune că tot universul nostru este saturat de asta și că miracolul e mai degrabă că noi supraviețuim în mediul acesta decât faptul că din când în când se produce o pandemie. Adică miracolul este de ce nu se întâmplă mai des. Miracolul vieții mai degrabă din asta vine. Nu vine din faptul că reușim să învingem, iată, o pandemie. Nu știm foarte bine. Adică tu probabil că știi un pic mai bine decât știu eu sau poate și decât știe Cristi Presură. De ce s-a oprit pandemia? Cumva, aproape, dacă o personificăm, aproape că a fost înțelegătoare cu războiul și a zis: v-am chinuit eu destul, hai că lăsăm un pic și războiul să vă chinuie. Dar, sigur, au fost imunizări, campanii de vaccinări și așa mai departe. Dar cred că, și cu asta închei și te las, aveam gândurile astea pe care am zis că trebuie să le discut cu tine și cu Cristi. Cred că drama sau tristețea cea mai mare după această pandemie este că ea îngăduie tuturor scepticilor împotriva științei, împotriva vaccinurilor, împotriva eforturilor pe care voi le faceți în laboratoare. Deci că ea îngăduie acestor sceptici să-și declare o victorie, fie și ea parțială. Da? Să spună că, v-am spus noi, vedeți? Și noi am supraviețuit dacă nu ne-am vaccinat. Numai ne-ați prostit cu vaccinurile voastre. Deci cumva această loterie e luată drept lege supremă și că afectează în continuare încrederea în știință, încrederea în eforturile incredibile pe care le faceți voi lucrând la tratarea maladiilor. Deci, cred că sunt acestea câteva lecții spus foarte rapid. Nu știu cum vezi tu lucrurile. Eu le văd mai degrabă așa, ca mai puțin cercetător ca tine, dar vaccinat cu toate vaccinurile și respectând atât cât s-a putut respecta legea, dar în același timp încrezător în oamenii de știință și neîncrezător în oamenii politici. Ca să fac o definiție, să dau o definiție a ceea ce am fost eu în această perioadă.
Nu știu dacă, Adrian, vrei să adaugi ceva. Ciprian, poate te uiți puțin și la întrebări.
Mă uit, dar lăsăm pe Adrian să intervină.
Nu, e o analiză foarte pertinentă. Eu cred că, în plus față de ce am menționat, mediul academic, cercetătorii, oameni de știință, autoritățile au eșuat la parte de comunicare. Deci nu au abordat problema dintr-un punct de vedere educativ, să explice populației cam ceea ce se întâmplă.
Adrian, cum ai putea explica tu, pentru ca să explici populației ce se întâmplă cu un virus, trebuie să faci o facultate, trebuie să faci câteodată și un doctorat ca să înțelegi cum funcționează cu adevărat virusul ăla.
Deci, probabil că dacă am avea conducători care și-ar crea propriile lucrări și nu ar plagia, sau am selecta conducătorii în asemenea măsură încât am avea experți care putea să comunice, ar fi probabil mai în măsură să explice cam ce se întâmplă. Deci să fac o analogie cu fotbalul, că suntem timpul campionatului mondial, nu? Deci un meci de fotbal se câștigă pentru că, sau zicem, un gol. Ca să înscriu un gol, ai nevoie de o competiție între un atac și o apărare, da? Apărarea poate că nu este foarte proastă, dar atacul este senzațional și 1-0. Sau poate atacul nu este senzațional, dar apărarea este foarte prostă și tot 1-0. Și mai sunt și alte chestii care se mai întâmplă, chestii de șansă, de terenul a fost umed, arbitru și mai departe. Deci, de ce s-a încheiat, mă rog, nu știu dacă s-a încheiat, dar de ce nu mai arde focul cu aceeași intensitate? Ce se întâmplă cu vaccinarea asta? Practic, în momentul în care ne vaccinăm, noi ne dotăm cu, ne întărim apărarea, cum ar fi. Da? Deci, un vaccin introduce niște atacanți falși, cum ar veni, care ne ajută și practic pune sistemul nostru imunitar la lucru. Sistemul nostru imunitar se pregătește de luptă, cum ar veni, dacă cumva vine inamicul adevărat, suntem deja dotați cu armata proprie. Cu cât suntem mai mulți vaccinați, cu atât avem o apărare mai puternică. Dacă am trecut prin boală, același lucru, am supraviețuit, din nou ne putem apăra. Mai avem un anumit procent de persoane care, să zicem, nu au deloc imunitate. Ei, virusul, ca să supraviețuiască, ca să fie puternic, are nevoie de spațiu, are nevoie de cazare, să spunem așa. Cu cât cazarea este mai puțin disponibilă, cu atât virusul rămâne așa mai mult homeless, mai mult pe stradă și nu are capacitatea de a se autoregenera, de a se supraviețui. Cam asta este explicația pentru liniștirea focului sau calmarea focului. Majoritatea societății deține în momentul de față mecanismele de apărare. Și asta nu înseamnă că nu ne îmbolnăvim deloc. Dimpotrivă, se vede clar că numărul de infectări este ridicat și acum. Dar a devenit așa o infecție mai mult de rutină, cum ar veni. Noi uităm că în fiecare an, deci anul acesta avem deja peste 500.000 de oameni care au murit de gripă, gripa sezonieră. Gripa sezonieră ucide anual o grămadă de oameni. Au fost niște pandemii de gripă senzaționale. Ei, asta e una la mână. A doua la mână este că din cauza lipsei de informație sau de educație, să nu știu cum să o numesc, că lumea folosește surse alternative de informație. De pe TikTok, YouTube, România TV și așa departe. Și e o sete de senzațional nemai întâlnită în trecut, probabil. Deci am discutat cu niște persoane care au fost foarte, foarte determinate, mă convinge că un medic din Germania a declarat ceva care nu era tocmai în linie cu declarațiile oficiale de la OMS și mai departe. Și v-am întrebat, cum se face că ești atât de atent la declarația acestui medic în timp ce milioane de alți medici zic cu totul altceva, dar pe tine te atrage declarația acestui caz izolat, sau mă rog, unor cazuri izolate. Alternativa lipsește. Deci, eu cred că educația este până la urmă soluția acestor probleme, acestor neajunsuri. Și atât timp cât nu vom investi masiv în educație, vom avea exact aceleași efecte. Deci lumea se ferește de un vaccin, dar în același timp nu are nicio reticență în a înghiți antibiotice precum pastilele TikTok. Chiar dacă au
de pe TikTok, să facem deosebire, da?
TikTok și TikTok, exact. Deci chiar la, deci sunt persoane care au o infecție virală și se îndoapă cu antibiotice care au zero efect împotriva virusului. Și în plus au un efect extrem de negativ în general asupra microbiomului.
Da, uite Adrian, ca să-ți dau un exemplu, pentru că nu trăim nici noi, nici măcar eu și Cristi nu trăim într-o bulă așa. Iată un comentariu venit pe adresa noastră. Nu vreau să urmăresc acest live. Deja este dovedit că pandemia COVID a fost falsă. Minunatul val în sau așa, minunatul vaccin, pardon că e scris altfel ca să nu fie, știi, să nu cumva oculta mondială să-l identifice pe Daniel Scorca drept agent, având rolul de populări. Nu are rost să vă întrebați câte crize fabricate de genul acesta putem suporta. Vom trece prin toate. Cei din spatele crizelor nu vor câștiga. Dacă îi susține, sunteți de partea greșită a istoriei. Da. Ce să spunem? Noi, eu și cu Cristi Presură, Cristi mai mult decât mine, de 2-3 ani, zeci de oameni, sute de oameni, mii de oameni din România facem emisiuni. Încercăm să aducem un pic de știință și de rațiuni în mințile oamenilor. De aceea, major,
oculta mondială, Ciprian, să treia microfonul. Părerea mea e că noi încercăm să facem așa cum am învățat, și anume cu capul. Dar omul e o ființă emoțională și câteodată trebuie să mai vorbim și noi cu inima. Nu e așa, Adrian?
Absolut, absolut. Asta este exact ceea ce vreau să spun. Deci câteodată rațiunea nu învinge. Câteodată e nevoie de alte butoane pentru a regla niște funcții. E foarte interesant această neîncredere în interiorul societății românești, nu mă refer doar la COVID sau la aspecte medicale, în general. Deci în România experiența mea era că nu aveam încredere practic în nimeni. Deci inclusiv la școală, știi care școală e mai bună, asta sau aia altă. Deci nu exista această încredere că societatea și autoritățile ne creează un sistem în care nu trebuie să ne interesăm la care medic să mergem, pentru că toți au terminat facultate, toți sunt competenți. Noi tot timpul am crescut cu această idee că unii sunt foarte buni și alții, deși au terminat școala, sunt total incompetenți. Deci dacă eu îi dau un sfat, ce știu, unui instalator sau unui ce meserie să iau,
electrician,
așa. Deci dacă i-aș spune ceva la fel de Încerc să găsesc un cuvânt care să nu fie foarte ofensiv, să zic așa. Dacă i-aș spune un electrician ceva stupid în legătură cu circuitele care le reglează în casă, efectiv m-ar desfința. Că îmi bag nasul în treburile lui și eu nu mă pricep și să-l las să-și facă treaba. În același timp, când vedem câte milioane și milioane de oameni devin specialiști în imunologie, când se termină pandemia, se convertesc în specialiști în al războiului și așa mai departe. Până când eram mai mic, știam că există specialiști în România, tot lumea se pricepe la cum era, fotbal, agricultură și politică, parcă erau cele trei domenii la care toată lumea se pricepea. Acum putem adăuga și imunologia. Cred
și știi ce mi se pare mie ciudat, Adrian, în toată povestea asta? Că imunologia, sau mai bine zis, biologia moleculară, este, după părerea mea, cel mai complicat lucru dintre toate. Cea mai complicată dintre științe, mai complicată și decât fizica cuantică. Să ajungi specialist în domeniile astea ce țin de biologie moleculară, ai nevoie de foarte mulți ani de studii, ai nevoie să înțelegi foarte multe lucruri, că o mică celulă e o imensă fabrică acolo. Ei, și cu toate astea, așa cum ai spus tu, suntem toți specialiști astăzi în imunologie și în aspecte ce țin de biologie moleculară. Ciprian, ai găsit ceva întrebări?
Am câteva întrebări, da, să o luăm pe prima. Domnul Nicu Avram, credeți că se poate face un vaccin eficient împotriva vreunui virus cu nucleu ARN care schimbă structura foarte repede?
O întrebare asta m-ar arunca și pe mine la datul cu presupusul. Aș intra și eu în păcatul care tocmai l-am menționat înainte, că toată lumea își dă cu presupusul la toate. Și nu aș vrea să intru în acest păcat.
Deci,
o părere în momentul de față.
Deci e mai bine să nu avem o părere, adică
eu zic
nu știm
că
dacă
mai grav decât problema, dacă nu știm ceva, nu e cea mare problemă. Problema cea mai mare este când nu ne dăm seama că nu știm. Și încercăm să răspundem și să ne dăm cu presupusul niște chestii care ne depășesc.
Da. De altfel, aici este marea îmi permit să adaug acest comentariu, este marea diferență în ce privește neștiința, da? Omul de știință știe că sunt lucruri pe care nu le știe și prin urmare tratează această limită între ce știe și ce nu știe ca cea mai mare provocare a lui. El lucrează la această limită. Tu însuți, când ai început împreună cu colegii tăi să lucrați la vaccin, a fost cu un picior în cunoscut, cu un picior în necunoscut în permanență, da? Folosind ce știți pentru a explora ceea ce nu știți. Pseudoștiința și toate aceste narațiuni ale ignoranței care devine sfântă, care devine motiv de mândrie, pleacă de la ideea unei certitudini absolute. Noi știm. Ați văzut cum a zis domnul respectiv? Nu, deja știm, e dovedit că pandemia a fost falsă, e certitudine absolută, nu mai avem niciun fel de îndoială. Crizele acestea sunt false toate, nu există, nu lasă loc niciodată necunoscutului, niciodată falsității. Iar când apar, bineînțeles, eu apar la celălalt, nu apar niciodată la mine. Eu am de la bun început dreptate. Și pentru că eu am dreptate, tu minți, prin urmare pot să te fac în orice fel și pot să-ți vorbesc oricum. Deci aici este pericolul cel mare, nu numai pentru sănătatea noastră, evident cum se întâmplă, ci pericolul este pentru dezvoltarea societății, pentru mersul înainte al societății. Pentru că nicio societate în istorie nu a crescut pe ignoranță. Nimic nu s-a dezvoltat cu oameni având certitudini, ci s-a dezvoltat cu oameni curioși, care au explorat necunoscutul, care l-au făcut cunoscut și care și-au riscat viața de multe ori pentru semenii lor. Și nu în felul acesta al certitudinilor, ignoranților, pentru care totul e deja verificat absolut, cum ai spus tu foarte bine, pe YouTube sau pe TikTok. Da? Bun. Bun, trec peste alte comentarii de felul acesta. Ne întreabă Nicolae Cătălin Gherasim, dacă îi zbucnește din nou pandemia, cum se vor comporta românii? Se vor supune regulilor sau se vor impune, sau se impune aplicarea regulilor din China?
O speculație, nu?
Speculație, exact.
Acum n-am trăit pandemia în România. Din câte știu și din câte am citit și am mai fost informat de unii alții, eu cred că totuși românii s-au comportat chiar decent pe timpul pandemiei. Mă rog, în fiecare țară au fost extreme, nu toată lumea se comportă la fel, dar sincer eu nu îmi pun probleme în legătură cu comportamentul românilor ca și societate în cazul unei pandemii. Cred că ceea ce trebuie să schimbăm este un pic modul de abordare și, din nou, informația, comunicarea în legătură cu această pandemie și a explica oamenilor exact care sunt plusurile și minusurile anumitor abordări și anumitor reguli ale vaccinurilor, care sunt plusurile și minusurile și așa departe. Dar în niciun caz nu sunt adeptul măsurilor de forță care s-au aplicat în China. Totuși,
care iată, își dovedesc limitele și în China, adică riscul, lucrurile s-au înrăutățit și ceea ce vedem că se întâmplă acum în China este tocmai efectul acestui control tot mai strict al populației, la care populația, chiar neobișnuită să protesteze într-o țară care e recunoscută prin supunerea populației, nu? Reacționează și reacționează vehement, pentru că pandemia este un pretext foarte bun de control social. Da.
Aș dori să mă întorc un pic la afirmațiile în legătură cu știința și ce știm și ce nu știm și unde am informația. Deci am trecut pentru un sistem educațional unde întrebarea cheie este: ai știut? Deci testarea elevilor se face în bază de știință, ceea ce este interpretat, adică știință nu în sensul de a gândi și a încerca să găsești soluții, ci mai degrabă de a răspunde exact precum scrie în carte. Sau exact precum te-a învățat profesorul. Reproducerea motamo a acestei chestii. Și asta are un efect, cum spun eu, pot să memorez niște chestii, dar astea nu sunt produsul gândirii mele. Astea sunt niște chestii care au fost scrise de alte persoane, care eu mi le însușesc, fie că sunt de acord sau nu sunt de acord cu ele. Mă rog, unele chestii din științele exacte nu se dezbat, nu? Deci 1 plus 1 e 2. Dar nu sunt filozof sau filolog sau mai departe, dar în același timp cred că în anumite științe există și un spațiu de manevră care permite exprimarea unor idei un pic altfel decât cum scrie în carte. Și cred că asta ar trebui stimulat mai mult, să stimuleze gândirea mai mult decât memorarea unor chestii factuale.
Just. Mai sunt câteva comentarii făcute aici. Are dreptate Alice Ionescu, spunând că guvernul a comunicat destul de corect și de amplu. Au existat multe site-uri și canale de comunicare. S-a făcut educația populației, dar a existat un curent antivaccinist foarte puternic în România, alimentat de câțiva propagandiști fervenți, inclusiv medici. A fost un curent violent și eu nu știu să fie existat în Europa. Bună oară! Poate aveți voi exemplu în Olanda sau în alte țări, canale de televiziune care să fi întreținut sistematic zi de zi vreme de 2 ani campaniile antivaccinare sau să fi încurajat pseudoștiința și să fi invitat în prime time zi de zi cei mai reputați, cei mai notori antivacciniști. Și chestia asta a făcut un rău imens societății, pentru că au fost drame din această cauză, au murit oameni. Au murit efectiv oameni, au murit dintre ei, din păcate, au murit preoți antivacciniști, au murit actori antivacciniști, au murit medici antivacciniști. Deci au fost situații de felul acesta care au afectat în mod grav încrederea societății, nea însă și în primul rând. Da.
Sunt totul de acord. Chiar am vrut să subliniez în introducere faptul că la faza incipientă a pandemiei. Deci guvernul chiar s-a mișcat foarte rapid, mult mai rapid decât alte guverne în alte state. Și rata de vaccinare a fost chiar ridicată până la momentul în care s-au epuizat persoanele raționale, cum s-ar spune. Deci cine a vrut să se vaccineze s-a putut vaccina mai repede în România decât în Olanda. Eu m-am vaccinat în România pentru că în Olanda nu mă puteam încă vaccina. Deci am zburat efectiv în România, m-am vaccinat în România. Deci am avut o chestie care n-a fost posibilă aici. Problema de comunicare, într-adevăr, guvernul și Ministerul Sănătății și deci i-au comunicat corect și au comunicat ce au de comunicat. Problema nu se pune în conținutul comunicării, dacă a fost corect sau nu, ci a fost în penetrarea comunicării. N-au fost în stare, din motive obiective și subiective, să contracareze acest curent de, nu vreau să folosesc cuvinte extreme, care până la urmă au câștigat cel puțin pe un segment de populație această bătălie. Deci asta nu este doar pe subiectul COVID. Deci în România sunt niște posturi de televiziune care sunt efectiv periculoase, pentru că pot să inducă niște reacții în populație strict bazate pe minciuni și pe gogomănii, care nu există în alte, poate nu zic că nu există nicăieri, dar cel puțin în alte țări prin care am mai trecut, nu prea.
Da, e un fenomen, din păcate, foarte trist și care dovedește în același timp că lipsesc sau sunt foarte deficitare mecanismele de control mediatic. Nu? Felul în care funcționează libertatea de exprimare, felul în care se înțeleasă responsabilitatea pentru libertatea de exprimare, e foarte deficitar. Bun, cred că ne putem apropia încet. Da, așa cum spune foarte bine Diana Coleș, cum poate ajunge un om absolvent al facultății de medicină antivaccinist? Oameni cu facultate, cu master, cu doctorat, adică e ceva totuși care trebuie să ne pună pe gânduri, da? Sau când ignoranța religioasă manifestată de cel mai notoriu antivaccinist Teodosie, rezultatul nu poate fi altul decât acest scepticism. Da. Putem să ne apropiem de final, cred, cu această intervenție. Cristi, cum vezi tu lucrurile, ca să închidem și să-i dăm un cuvânt lui Adrian, anunțând încet emisiunea de săptămână, de peste două săptămâni?
Da, zice că Adrian, dacă ai ceva ce vrei să spui și n-ai apucat să spui, o idee care poate vrei să o spui, uite-mă, ideea asta chiar vreau să o spun.
Rog, idei ar fi destul de multe și probabil că timpul niciodată nu ar epuiza ideile. Aș dori doar să repet ceva. O chestie care probabil am repetat deja de câteva ori. Soluția la toate aceste probleme este educația. Atât și nimic mai mult. Nu vreau să elaborez. Vreau să rămână această idee din punctul meu de vedere.
Foarte just și noi suntem evident de acord. Educația în toate formele ei nu este numai educația școlară, este educația științifică, este curiozitatea, este pasiunea pentru adevăr, este pasiunea pentru curaj. Și educația care nu poate fi de una singură, nu cred că este o soluție magică. Este evident o soluție, dar singură nu funcționează într-o societate care își compromite alte structuri, care o țin împreună, care își compromite valorile. Deci educație, da, dar împreună cu alte mecanisme sociale și interumane care ne ajută să trecem peste situațiile acestea de criză. Să sperăm că vom fi învățat totuși ceva, că mai avem vreme să învățăm din crizele pe care le traversăm. Adrian, îți mulțumim foarte mult că ai fost cu noi în această seară. Ne-a făcut bine să faci acest răgaz la sfârșitul unui an complicat de tot. Să sperăm că am mai sperat noi așa și acum vreo 4 ani că va fi mai bine și s-a nimerit altfel. Peste două săptămâni ne vom întâlni aici cu buna noastră prietenă, profesoara de filozofie și de istoria științei, Dana Jalobeanu, de la Universitatea din București, care ne-a propus o temă fascinantă. Am vrut să vorbim cu ea tocmai despre pseudoștiință și a spus da. E o temă care ne pasionează, care e de foarte mare actualitate, dar aș putea să vin să vă vorbesc despre nașterea improbabilă a științei moderne, despre miracolul pe care l-a reprezentat nașterea acestei cunoașteri de tip științific în lumea noastră și care ne face să fim astăzi ceea ce suntem, în ciuda pseudo-științelor și ignoranței care ne dau târcoale în permanență. O așteptăm așadar pe Dana Jalobeanu cu multă plăcere și cu multă nerăbdare în emisiunea noastră. Până atunci, dragi compatrioți, dragi prieteni, dragi români, oriunde v-ați afla în lume, bucurați-vă de 1 decembrie, să rămânem solidari și să rămânem cu gândul la țara noastră, pentru că e loc pentru ea, pentru noi, pentru fiecare în această țară, chiar dacă nu între granițele ei fizice, acolo unde vă aflați, Adrian și Cristian în Olanda, prieteni din alte țări, să vă bucurați de aceste momente, de cei dragi și faceți-vă datoria, pentru că asta este cea mai înaltă formă a iubirii de țară. Noapte bună, la revedere!
La revedere!
La revedere.